ЛМС, Єрко, Бацахтал, Енко. Қытайда Димаша найты, біз көшеде рэп айтамыз. Ешкімнің сөзіне қарамай, қаза рэпті тартамыз. Біреуі қойын дейді, сендерден дым шықпай дейді. Өздері айта маған сол солай көп дешет. Әлі жетпесе де маған өзінше атылат кейін. Ақтау қайдасыңдар, давай магазинің. Барлығын жыртып өтем, алдымнан кім шықса да. Болмаса ұшырамын алдымда, Димаш тұрса да. Рэптің отаны Ақтауға бәрі біледі. Ақтаудың жігіттері әрине маған сенеді. Тікелей батыстан барлықтарыңа соққы. Көзіңді ойып тұрып тағы айтам, батыстан үлкен соққы. Көшенің ақындары барлықтарыңды тербейді. Ақтауға жаңадан келсең саған мүлде сенбейді. Себебі бірін бірі таниды, күнде көрген балдарын. Саған жауап бермеймін, Ақтауды бекер таңдадың.
Қазақша рэпті бастадың әрине батыс үшін. Барлық қалаларға көрсеттім батысың күшін. Не десең де бәрібір біздерге сөздерің өтпейді. Ерко, ЛМС, қаза рэптің ешқашан кетпейді.
Ешқашан кетпейді.
Рэпті бастадың ба, жалық ба, соңына апар. Бізді жамандасаң ЛМС басыңнан. Бізде тоқтау жоқ, тікелей алға бастамыз. Осындай тауарлармен барлық жерді жұтамыз. Ақтаудың дауыл күшін біздікі де көрсетуде. Қандай жағдай болса да біздің жігіттер жеңеуде. Сен оған сен алмайсың, себебі көрмегенсің. Осыны тыңдағанда өз-өзіңе сенбегенсің.